Няма как да не започна с нещо, което вече моя гост многократно е чувал за себе си, бидейки по телевизионни и радиопредавания, защото визитната му картичка е неизбежна и тя казва: един от най-младите професори в България, дали да не кажа най-младия професор в България, казва се професор Дрозд Стой Стоянов. Няма да го питам защо така звучи малкото му име, защото вече знам. То всъщност е събирателно от имената на двамата му родители. Ще ви припомня за кого става дума, ако с това въведение не е достатъчно да се ориентирате. Това е човекът, който беше наречен дете чудо, тъй като още на 15 години вече имаше 3 средни образования. На 15 годишна възраст беше завършил руския дипломатически лицей, английска гимназия и освен това средно общо образователно училище. Междувременно специализирал в САЩ, Великобритания, Швейцария. Какво да кажем още? Не казахме по какво е професор, психиатрия. Май най-важното пропуснах да кажа. Въвел е лично центрирана психиатрия, нали така?
Медицина.
Медицина. А, добре, като цяло ще обясните, защото това ми се стори много интересно. И така, здравейте, професор Стоянов.
Добър ден.
Как се чувствате винаги, когато чувате така тези думи, казани за вас? Те обикновено са едни и същи, няма как да бъдат избегнати, пак ще кажа, но ви очертават като един изключително различен, нестандартен случай. Човек, който на 5 години вече е четял на латински.
Може да прозвучи пресилено, но всеки път, когато чувам формулирани по един или друг начин тези редове, които и вие изчетохте, си въобразявам, че съм пример за подражание на поколението след себе си.
Ами защо въобразявате си? Това е ваше убеждение.
Знаете ли, за да се превърне в убеждение, трябва непрекъснато да бъде подкрепено. И за щастие, по-често пъти, когато общувам с млади хора като преподавател, установявам, че имам основание да мисля така. Но, както казах, това трябва да се подкрепя.
Младите хора ви харесват, вашите студенти ви харесват.
Надявам се.
Гледала съм аз филм, че ли репортаж, вече не помня, може би и двете за вас. И си спомням реакциите на колегите ви, на студентите ви. Те с симпатия, с уважение, с респект.
В крайна сметка за това съм го правил. Заради тях.
И все пак да си толкова различен. Това със сигурност има изключително добри страни, особено като си различен по този начин. Със сигурност има и, може би, някакво напрежение във вас по тая причина.
Разбира се, това напрежение е неизбежно, защото то е породено както от стремежа, вътрешния стремеж към самосъвършенстване.
Една висока летва сложена още с раждането.
И второ, неизбежните противоречия със средата, за която това е необикновено, атипично и разбира се, в тази среда винаги ще има елементи, които ще се противопоставят на подобно развитие.
А има ли такова нещо? Кой се противопоставя?
Не сега, но в миналото.
В това, което правите.
В миналото съм преживявал доста сериозни разочарования от реакцията на професионалната колегия спрямо себе си.
За психиатрията говорите, да. За тази област, да. Добре, неизбежно.
И въобще академичната колегия, ако мога така да се изразя.
Защо? Защото какъв той е млад човек, тук, където се появи, откъде се взе?
На какво основание се развива преждевременно, при положение, че ние сме преминали през една определена система на възрастова и казармена йерархия, ако мога да я определя като казармена в медицината. За съжаление, йерархията е много приличена военна организация. И кой е този, който иска да прескочи 10 чина и да стане от сержант генерал-полковник?
Кой е той, дето иска да прескочи 10 чина и да стане генерал-полковник?
Сложен въпрос. Ако знаехме отговор на това, кои сме, нямаше да има смисъл да живеем.
Така ли?
Впрочем, сякаш живеем, за да откриваме непрекъснат отговор на този въпрос.
Да, да.
Или да го преосмисляме.
Или да го обогатяваме.
Да. Определено.
Какво се случваше през тези години, че успявахте да оборвате опонентите си? Хората, които казаха, кой е пък този? И дали успявахте?
Това е много, много любопитен въпрос. Радвам се, че го чувам, защото излиза извън стереотипа на въпросите, които съм чувал до сега. Може би всичко започна да се променя между 2009 година и сегашния момент, защото в този период, освен че специализирах на два пъти в чужбина, които специализации бяха един своеобразен куриоз дори за онази култура, тъй като в онзи момент аз бях вече хабилитиран за доцент и заместник декан на един от факултетите в университета, в който работя.
Сега съм на 34, пропуснах да кажа, нали така? Добре, да. Смятам. Добре.
Тогава бях на 28. И дали си представяте, дори за академичните среди на един американски или един британски университет, колко куриозно изглежда един човек на тази възраст, който се обучава в определена програма, научна или, да кажем, магистърска. Тези специализации ми донесоха възможността да мога да пиша и да се изразявам на език, който е конвертируем в англо-американските списания и въобще в англо-американската литература. Онова, което е един от любимите ми учители в Великобритания, той работи в колежа Сейнт Кейтрин в Оксфорд, нарича Tribal Colors, племенните цветове, онова, което характеризира научния изказ в английски език. Вследствие на това аз си създадох и много контакти на различни събития, започвайки от една мащабна конференция през 2007 година. А контактите, заедно с придобиването на уменията да се изразявам по един достъпен и приемлив за специализираната литература начин, доведоха до публикуването на много статии и книги в чужбина. Между тях и книга, която отпечатахме преди 3 седмици в университетското издателство в Оксфорд. Всички тези аргументи, дори за човек, който изпитва органична непоносимост към възрастовата разлика, да кажем, и към претенцията, идваща с тази възрастова разлика, просто му затварят устата. Дори в нашата култура му затварят устата. Ако той може да се обоснове с нещо и е могъл да се обоснове, не случайно казах 2009, значи 2008-2009, той е могъл, злонамереният човек, не добронамереният, да, могъл да каже, той няма сериозни научни приноси, той има съмнителна репутация в едно или в друго отношение. Сега при най-добро желание да го направи, вече не е в състояние.
Няма откъде да почерпи аргумент от собствената си неудовлетвореност. Добре. Неизбежно обаче ще ви върна към нещо, което няма как да ви спестя. Много пъти са ви питали, пак ще ви попитам. Поразкажете за вашето детство, защото там започва уникалността. Двама родители, психиатри, дете на роден сте, когато майка ви и баща ви са вече в по-напреднали години, нали така? И нататък?
Понеже искам да избягам от клишето, няма да...
Я се опитвам, но как да ви представим без това, което ви е формирало?
Разбирам ви. Просто отговорът ще бъде бягство от клишето. Въпросът е също толкова неизбежен, колкото и предишните няколко. Ще ви кажа, че това детство, за което ме питате, беше щастливо, имаше своя смисъл, и в нито един момент не мога да кажа, че някой за нещо ме е насилвал да го постигам или да го правя.
Добре, как но се много случваше с латинския на тази възраст?
През фантазията, през идеята за принадлежност към друга епоха, към
приказен свят. Латинския, да, всъщност беше една приказка, така ли?
До голяма степен. Да. Децата в тази възраст се увличат по подобни неща. Дали ще е рисуване, свиране или латински, няма значение.
Тоест, родителите ви успяваха да ви включат в дейности за възрастни хора с много напреднало интелектуално развитие по пътя не на натиска, а на...
На играта. Така че те и двамата са психолози и психиатри. Логично е да могат и да знаят как да подходят към едно дете. което са решили да инвестират. Но по-любопитното е, че вследствие на това, че родителите ми бяха по-възрастни, средата, в която те се движеха, аз покрай тях също бяха възрастни хора, всъщност се стигна до това положение. Може би сега, като разговарям с вас, си давам сметка, че той е предизвикал голяма степен от ненавистта във времето, в което бях избран за доцент. Не само възрастта като такава, но моето поведение, което в него сигурно имало някаква доза снисходителност и презрение към хора, които са 20 или 30 години по-възрастни от мен. А причината за тази снисходителност може би се корени в детството и в това, че аз винаги съм бил обкръжен от хора, които са по-възрастни от мен. Всичките ми роднини са на възрастта на онези, които очакват уважение от мен, пък аз се държа с тях като сравни. И се боря всеки един ден и всяка една минута да събера доказателства не просто за равенство, а за превъзходство. И преди да събера тези доказателства, когато претенцията е била малко по-голословна, отколкото е сега, определено това е можело да вбеси хората. Защото те са си казвали, добре де, той на какво основание проявява снисхождение към мен, който мога да му бъда родител? В един момент, когато това снисхождение вече минава през един възпитан модел, един, бих казал, не толкова претенциозен модел и не толкова натрапващ се модел на представяне на собствените реални постижения и заслуги, може би хората са малко по-склонни да го преглътнат.
Много интересно, човек формиран по начина, по който вие сте формиран, как е избистрял целите си, смисъла си. Да пуснем реклами да поговорим за това после.
Българско национално Дарик радио.
Говори професор Дрозд Той Стоянов, един от най-младите професори в България, психиатър, детето чудо, човека, който на 5-6 годишна възраст вече е четял дебели книги на латински, свирила на пияно, свирила с удоволствие, знам, че и до сега свири, нали така, пак го прави с удоволствие. Какво още да кажем, което пропуснахме, че малко детски книги е чел, докато е четял на латински, в по-късна възраст обаче наваксахте ли с детските книжки, четете ли
може
още?
Може да се каже.
Да, минахте детската литература. Тя сигурно доста по-различно изглежда на по-голяма възраст.
Аз съм казал много пъти на ваши колеги, че детството не е хронологична, не е календарна възраст, а е състояние на духа.
Къде сте сега по отношение на детството?
Към 17 годишен.
Към 17, това е чудесно. Ама ще устарявате ли?
Интелектуално със сигурност вече съм старец, емоционално се надявам да не устарея.
Да, емоционално е важно. Добре. Също така знам, че Наполеон е бил ваш идол в някакъв смисъл. Бонапартизмът е уважавана символика. Казвате, бонапартизма е символика, нали? Правилно ви цитирам. И уважавате тази символика. Защо? Защо? Как?
Защото
минало ли е това или все още е...
Това е за цял живот.
За цял живот?
Защото в политическата доктрина на бонапартизма, да кажем, едната страна на нещата, французите си имат свое виждане по въпроса. Но символиката, която се крие в историята на Наполеоновата епоха, е такава, че един обикновен човек може да стане император и че един обикновен човек може да бъде издигнат от ефрейтор в генерал.
Връщам ви към смисъла на живеенето. Ви. Защото не знам дали има някаква обща формула. Със сигурност разбирам, че да сте пръв, да сте генерал, да сте в най-висока позиция интелектуална, така да го кажем, за вас е изключително важно и е цел. Това ли е най-високата цел?
Надали. Най-високата цел е да успееш да надживееш себе си.
Това ще рече?
Да оставиш такова наследство, човешко и интелектуално, което да има по-дълъг живот, отколкото твоят живот като физическа единица.
Трябва да влезем сега. Не трябва, искам да влезем в вашата професия, в психиатрията. Философия на психиатрията въвеждате и преподавате в Пловдивския университет. А освен всичко, значи да припомним, че другото, което сте въвели като образование, обучение, не знам коя е думата, е личноцентрираната медицина. Това са неща, които са свързани, както разбирам, поопишете, разкажете.
Ще започна от по-общото. Личноцентрираната медицина е един подход, който все повече се налага в университети в чужбина при обучението на студенти по медицина. Идеята, която стои зад този модел, за този подход на обучение, е, че в последна сметка ние работиме с хора, не с машини. Ние работим с хора, не с животни. И ако съществува някаква разлика между човека, здраве и болест, и прасето, здраве и болест, това е личността и всичките онези измерения на личностовото функциониране, които включват психологични, социални, етнически, културови, религиозни, духовни, да, и така нататък аспекти на личността. И тези изброените аспекти определят начина, по който ние се вписваме в боледуването. И през тях е редно да настъпва въздействието върху болестта повече, отколкото чрез чисто технологичните методи за диагноза и лечение. Това се опитвам да преподавам на студентите по медицина, включително и през тази учебна година. А философията на психиатрията е една интердисциплина, която бих казал по-скоро философия на психичното здраве, която е намерила своята гражданственост в Великобритания и САЩ, където аз съм се обучавал също в подобни програми, както споменах малко по-рано. И тази дисциплина или група от дисциплини се занимава с философските проблеми, стоящи пред въобще психично-здравното обслужване. Конкретната тема на моите изследвания е проблема за валидността. Боя се, че времето е крайно недостатъчно, за да ви опиша цялата сложност на този предмет. Затова, само за да ви ориентирам, ще ви дам един пример. През 1982 или 3-та година в списание Times в една от колонките е публикувана историята на една госпожа, която съвсем условно е наречена госпожа Лейзи или госпожа Мързелива. На възраст от 55 години, след около 30 годишен брак, отгледани двама сина и така нататък, тази жена, която през цялото време е била домакиня и майка, престава да иска и да желае да играе ролята на домашна прислужница, която пере, чисти и готви. Естествено, нейните отгледани синове и съпругът, и които са свикнали тя да се грижи за тях, изпадат в ужас, че тя може би е болна, завеждат я на доктори, обикалят N брой доктори, накрая правят скенер на главата и откриват, че има тумор. Туморът е разположен в челния дял, място, което в неврофизиологията се приема, че обославя нашата воля и нашия стремеж да правим нещо, нашата активност.
Да, и си казват, ето...
И си казват, намерихме причината. Неврохирурзите отстранили тумора, който бил доброкачествен, но госпожата продължила да не желая да чисти, пере, готви и слугува на близките си. Ето ви един концептуален въпрос. Тази жена болна ли е, или е здрава? От такъв род въпроси решава философията на психичното здраве.
Няма как да не е интересно на вашите студенти и да не участват в лекциите ви така, с внимание и с респект. Как се отнасяте към по-глупавите хора? Защото има по-глупави хора, нали така? Около вас сигурно е пълно с такива.
В Новия Завет е записано: блаженни са нисшите духом.
Нисши духом, същото ли е като да си глупав, необразован, ненаучен, неразбрал?
Знаете ли, образованието и научеността не са въпрос само на факти, които ти си имал възможност да научиш в училище. Много по-важна е емоционалната, социална и практическа интелигентност. Преди време имах проблеми с работодателя си, които се изразяваха в не съвсем добронамерени проверки, дали съм там или не съм там, в петък на обяд. И когато върху този въпрос бяха разсъждавали 8 души с висше образование, не бяха стигнали до никакви разумни изводи. А санитарката от цигански происход беше обобщила ситуацията с две думи. Някой пее.
Некой пее.
Някой пее.
Да. Добре, професор Стоянов, бързо блиц отговор на блиц въпросите ни. Най-ценният урок от родителите ви е?
Търпимост,
толерантност и стремеж към постигане на собствените си мечти.
Ако имаше филм за вас, той щеше да се казва...
Случаят на Дростой.
Да. Успехът за мен е...
Да оставя следа след себе си.
Вярвам в...
Доброто в хората.
Като малък исках да...
Стана това, което съм.
Което сега сте станали. Постигнали сте детската си мечта.
Ами очевидно не мога да управлявам като Наполеон Европа.
Да. Поздравления, професор Дростой Стояно беше мой гост, прелюбопитен гост. Уви, приключваме. Хубав следобед и до утре. Чао!